Arglwydd, agor ein gwefusau.
Angennau a fynega dyfoliant.
Dyw, brysia i'n cynorthwyo.
Arglwydd, prysura i'n cymorth.
Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân.
Megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon, ac y bydd yn wastad. Yn oes oesoedd. Amen.
Molwch yr arglwydd.
Molianus fyddo enw'r arglwydd. Dywch, canwn i'r arglwydd, ymlawen hawn yng nghraig ein iachawdwriaeth. Dywn ger ei fron ef a diolch, canwn yn llafar iddo a salmau. Canis yr arglwydd sydd ddiw mawr, a brenin mawr ar yr holl ddiwiau. Oblygid yn ei law ef a mae gorddymderau'r ddeiar, ac efe biau uchelder y mynyddoedd. Y môr sydd eiddo, canis efe a'i gwnaeth, a'i ddwylo a luniodd y sychdir. Dywch, a ddolwn a syrthiwn i lawr, a gostyngwn ger bron yr arglwydd ein gwneithurwr. Canis efe yw ein diw ni, a ninau ei bobl ef, a defaid ei borfa. Heddiw, os gwrandewch ar ei leferydd, cewch brofi ei nerth. Gogoniant i'r tad, ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon, ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen.